В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. До яких заходів безпеки варто вдатись через пожежу на нафтобазі під Києвом? Про це включені наживо. Попереджений, отже, готовий, депутат Мельничук запевняє, що не тікатиме від слідства, як Клюєв.
Мабуть, це буде обмеження виїзду за місто Київ і домашній арест, можливо.
Політичні утікачі, корупція на митниці і пропускний режим на Донбасі, про що пише преса.
Вибух на нафтобазі Василькові повинен змусити владу обновити алгоритм захисту населення, посилити перевірки безпеки промислових об'єктів.
Але про це та інше одразу після новини, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Небезпека поширення пожежі на нафтобазі під Києвом за межі самого об'єкту минула, заявив на місці події ввечері 9 червня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
В настоящий момент нет угроз ні для второй бази нефтяної, ні для складов воєнних, які знаходяться по другую сторону.
Як інформували у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, станом на 21-9 червня рятувальники вели пінну атаку двох резервуарів, які ще горіли на нафтобазі на околиці селища Гливаха Васильківського району Київської області. Унаслідок пожежі, що спалахнула в понеділок 8 червня і вибуху, що стався у вівторок 9 червня, загинули 4 людини, ще одна зникла безвісти, 12 поранені. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, що гасіння пожежі протриває щонайменше до сьогоднішнього ранку. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій рекомендують жителям населених пунктів, прилеглих до місця пожежі на нафтобазі на Київщині, виїхати на кілька днів у безпечне місце, щоб не дихати отруйними речовинами. У першу чергу радять вивезти дітей і старших людей. Треба пити багато молока, це універсальний детоксикант при всіх отруєннях, наголошено у повідомленні, а також утриматися від споживання будь-якої городини. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у перебігу візиту до США обговорив диверсифікацію джерел енергопостачання для зміцнення енергонезалежності України та співпрацю у сфері ядерної енергетики, повідомила прес-служба уряду. Про це він говорив із міністром енергетики США Ернестом Монізом, мовиться у повідомленні. Серед тем розмови були комплекс питань залучення інвестицій США та розвитку української енергетичної галузі. Новопризначений голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі представив свій план впровадження реформ в Одеській області. Під час своєї першої прес-конференції на посаді колишній президент Грузії заявив в Одесі, що основним напрямком його роботи буде боротьба з корупцією та криміналом. Для цього вже від середи 10 червня працюватиме гаряча лінія з питань корупції для громадян. За словами Саакашвілі, вже почалася масштабна робота щодо відслідковування неправомірних дій хабарників та притягнення їх до відповідальності. Також серед планованих Саакашвілі реформ повна реорганізація митниці, що передбачає подолати злодійство і запровадити центри швидкого розмитнення товарів для підприємців. Через це, сказав він, зупинено вже плановану було зміну керівника обласної митниці. Тепер нового оберуть за конкурсом. Міжнародно визнаний парламент Лівії зупинив свою участь у переговорах за посередництво ООН про створення уряду національної єдності з попереднім парламентом країни, який відмовився розпуститися і в якому переважають ісламісти. Таке рішення ухвалили через те, що, як заявив речник делегації законного парламенту ЕСА Абдель Каюм, посланець ООН у Лівії Бернардіно Леон поступився перед вимогами ісламістів і подав проєкт пропозиції про створення уряду єдності, в якому суперникам законного парламенту передбачено надати, цитата, «надто багато повноважень». У контрольному матчі, який відбувся в австрійському місті Лінц, національна збірна України з футболу переграла команду Грузії 2-1. Доля матчу вирішилася в другому таймі. На 57-й хвилині Артем Кравець використав помилку захисника і голкіпера суперника, а на 67-й хвилині Євген Коноплянка реалізував подачу Миколи Морозюка. 14 червня у Львові українці проведуть відбірний поєдинок Чемпіонату Європи 2016 року. Суперником буде аутсайдер збірна Люксембургу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 13 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, станом на 22 годину учорашнього вечора епіцентр вогню на нафтобазі під Києвом локалізували, принаймні таке написав на своїй сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Але підсумок сумної цього інциденту – четверо загиблих, 12 поранених і одного пожежника досі шукають. Крім того, інформація про дослідження атмосферного повітря теж різниця. Скажімо, міський голова Віталій Кличко, який виїхав на місце події, напередодні сказав, що є перевищені гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі. Хоча у місцевій санепідемстанції були дещо обережніші і таких заяв не робили. Поза тим, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій жителям прилеглих до місця пожежі на Київщині населених пунктів порадили все ж таки на кілька днів виїхати із своїх домівок. Власне, про ймовірну шкоду для здоров'я людей від такої пожежі ми поговоримо із лікарем Київського міського центру здоров'я Отто Стойком. Пане Отте, ви з нами на зв'язку, чуєте нас? Доброго ранку.
Доброго ранку, так.
Пане Оте, як бути тим людям, які от не можуть залишити територію біля епіцентру цієї пожежі в Васильківському районі, щоб ви як лікар людям порадили? Для убезпечення.
Ну, це в першу чергу робити, зачиняти вікна, двері в квартирі, не підходити в ту місця, де задимленість є. Можна ще в квартирі використовувати вологи такі, або зволожувати сітки на вікнах, штори, для того, щоб була така волога ще, вологий захист, і вологе прибирання. Також, якщо відчувається, що є запах, чи люди дійсно довго перебувають в цьому місці, то періодично полоскати рота, носа, особливо дітям, привчити дітей до цього, щоб не збільшувати кількість цих подразників. А якщо треба на вулиці бути, то брати хоча б вологу серветку і можна таку саморобну типу медичної маски, щоб було декілька шарів марлі, або звичайні респіратори. Це у разі, якщо дійсно це поблизу цього місця. Тобто, якщо це радіус більше 2 кілометрів і не підвітряна сторона, то ці заходи не будуть важливі.
Пане Ото, а ще зараз всі як один пишуть про те, що треба буцімто більше молока пити і так далі. Це виправдана така порада?
Тут, в принципі, є в цьому сенс, тому що для тих людей, які нормально переносять молочні продукти, то це додаткова така можливість на абсорбації токсичних речовин, якщо вони там потрапили в слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Деякій мірі це допомагає дійсно виводити ці токсичні речовини. Але головне це все ж таки більше пити звичайної води чи таких чаю неміцного, зеленого в тому числі. Тобто просто більше вживати рідини, щоб виводити, якщо там є токсичні речовини, то вони допоможе.
А скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, от зараз є загроза все-таки для здоров'я жителів Києва? Бо теж була інформація про те, що, мовляв, дим і ті частки важких металів можуть доходити до столиці, і теж це може викликати загрозу для жителів Києва.
Поки що вітер ми в іншу сторону від Києва, то такої немає навіть ймовірності поки що. Якщо дійсно буде, то все рівно це не буде, скажімо так, перевищувати забруднення таких кризових моментів в мегаполісі, які бувають на великих вулицях, навіть там у нас, ну, особливо в там інших мегаполісах Азії, наприклад. Так що це якби не буде такою катастрофою.
Пане лікарю, ще припустимо, от пожежа закінчилася, принаймні пожежники обіцяють, що до сьогоднішнього дня її локалізують повністю. І от якщо ці частки залишаються, ну, сажа, скажімо, точно залишається в помешканнях, що треба робити? Якусь дезінфекцію чи достатньо просто якогось вологого прибирання, щоб ці частки, цей чорний наліт, який, вочевидь, може бути небезпечним, прибрати? Чи необхідна ця дезінфекція?
Ну, спеціальної дезінфекції немає необхідності робити. Достатньо просто ретельне вологе прибирання зробити. І це вже буде зменшувати. Тому що просто вода, вона розчиняє, забирає ці частки, ці токсичні речовини.
Так, пане лікарю, ще одна така, ну, відійдемо від фізіологічних наслідків цієї ситуації до психологічної складової. Ви, мабуть, пригадуєте, наприкінці квітня, коли була пожежа у цій Чорнобильській пущі, і теж, фактично, коли навіть експерти казали, що немає загрози там і для Києва, і поза 30-кілометровою цією зоною відчуження, але люди так чи інакше дуже панікували і дуже з цього приводу хвилювалися. Як ви гадаєте, от сьогоднішній ситуації, оця психологічна складова, оця напруга, можливо, соціальна, ці такі переживання, вони мають місце? Як з цим боротися?
Так, безумовно, це є. І тут, знову ж таки, дійсно важливо, щоб люди об'єктивно оцінювали інформацію, і інформація зараз може бути, безумовно, під впливом кожного джерела трошки відозмінена, тому що люди там залежні від своїх посад, від там точки зору вищестоящих керівників, тому, безумовно, люди трошки це відчувають, або не трошки, і можуть за рахунок цього ще нагнітати ситуацію. Ну, я думаю, що тут все ж таки орієнтуватися на те, що треба в будь-якому разі бути спокійним, зосередженим і користуватися, ну, по можливості, більш офіційними джерелами і там різноманітними, і, ну, розуміти, що це не катастрофа, але це дійсно така екологічна ситуація, в якій треба просто бути, ну, бути обережним
і спокійним,
зорієнтуватися ще, ну, скажімо так, на свої теж відчуття, тобто чи відчуває людина якісь там подразнення, кашель, нежить зайву, алергічні якісь прояви. Якщо таке є, просто проконсультуватися зі своїм лікарем, щоб просто і з одного боку заспокоїти, з іншого боку, щоб він порадив, що можна зробити, щоб знизити ці симптоми.
Дякуємо, пане Отто. Отто Стойка, лікар Київського міського центру здоров'я, був з нами на зв'язку, розповідав про те, як варто поводитися, зокрема, жителям прилеглих до епіцентру пожежі на нафтобазі у Васильківському районі людей. І крім того, порекомендував не панікувати, зокрема, жителям столиці. Наразі ніякої небезпеки в тому, що ця пожежа пошириться і виділення важких металів чи сажі дійде до столиці, немає. Крім того, українська преса теж сьогодні активно обговорює тему виникнення пожежі на нафтобазі під столицею, а також пише про те, чи виправдав себе пропускний режим на Донбасі, чи зменшиться корупція на митниці і хто сприяв зникненню Клюєва. Власне, про все це в огляді від Ірини Білої.
Вибух на нафтобазі Василькові повинен змусити владу обновити алгоритм захисту населення, посилити перевірки безпеки промислових об'єктів, наголошує газета «День». Навіть якщо Феміда таки знайде дійсних винуватців і покарає, навряд чи справу можна буде вважати закритою. Чергова масштабна трагедія винесла на поверхню ще одне запитання без відповіді. Чи готова держава системно до протидії таким несподіванкам? І чи є готові алгоритми реагування на подібні форс-мажори? Актуальність позитивної відповіді особливо зростає в умовах війни з Росією і можливих терактів, наголошує видання у статті «Василь Київ як каталізатор». До пропускної системи на лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях з'являється все більше і більше нарікань і зауважень, оскільки вона дискримінаційна та неефективна, констатує газета «День». Нещодавно і керівництво Донецької обласної військово-цивільної адміністрації заявило, що ініціюватиме скасування перепусток, щоб перетинати лінію розмежування лише за паспортами. Адже за півроку існування пропускного режиму система й досі не запрацювала як злагоджений механізм. За обіцяні 10 днів перепустку отримав мало хто. До железній черги на подачу заявок теж не додають оптимізму. Щоб їх уникнути, люди змушені платити хабарі. За інформацією експерта видання, більшість людей отримали пропуски шляхом хабарів. Суми від 300 гривень, якщо ви дуже близько до тих, хто це робить, і тарифи піднімаються вгору до 2000 гривень, залежно від того, як швидко це потрібно і де ви перебуваєте. Пише про хабарництво на кордонах і газета «Голос України». Експерт видання наголошує, що поки волонтери думають, як допомогти бійцям, деякі чиновники – як вкрасти. Зокрема, на кордоні митники з волонтерів вимагали 1500 євро хабар на ввезення 2 автомобілів медичної допомоги для ранених бійців у зоні АТО. Чиновники, як і при попередній владі, впевнені, що їм усе зійде з рук, наголошує газета. Коли за часів Кучми та Януковича треба було розігнати протестувальників проти влади, правоохоронні органи діяли напрочуд швидко та злагоджено. Але коли на кону стоїть потреба не прогавити когось із топових чиновників, звинувачених у скоєнні злочину, жвавість правоохоронців випаровується, констатує газета «Україна молода». Свого часу силові відомства прогавили як самого Януковича, так і провідних персон з його кліки. Однак тоді, себто на другий-третій день після перемоги Революції Гідності, ці самі відомства очолювали старі кадри, які не могли діяти проти своїх господарів. Однак сьогодні прийшли нові, котрі так і не розслідували розстріли Євромайдану, і одне з останніх досягнень яких – це зниклий поки що Сергій Клюєв. Про причини йдеться в статті «Утікач на лікарняному». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ну і в продовження теми політичних утікачів, скажімо, народний депутат Сергій Мельничук не планує ухилятися від слідства, готовий з'явитися на допит на засідання суду, якщо отримає відповідну повістку. Про це Радіо Свобода сказав Ігор Мельник, адвокат парламентарія, з якого тиждень тому, як і Сергія Клюєва, зняли депутатську недоторканність. Генеральна прокуратура інкримінує колишньому командиру батальйону «Айдар» створення банди. Той усі звинувачення відкидає. Напередодні генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що слідчі його відомства імовірно проситимуть суд посадити Мельничука під домашній арешт.
Обрати запобіжний захід народному депутату Сергію Мельничуку має у середу Печерський райсуд Києва. Засідання з цього приводу анонсував напередодні генпрокурор Віктор Шокін. Він, однак, наголосив, що не знає, напевне, про який обмежувальний захід клопотатиме слідчий.
Ми мусимо свої вимоги, звичайно. Я вам скажу, що, мабуть, це буде обмеження виїзду за місто Київ і домашній арест, можливо. Але це вибирає слідчий, це не буває генеральний прокурор.
Ключова стаття, яку інкримінують колишньому комбату Айдару – бандитизм. Адвокат народного депутата Ігор Мельник сказав Радіо Свобода, що його підзахисний раніше цього тижня відмовився прийняти ту підозру, яку йому намагався вручити представник прокуратури, бо процедура не відповідала законодавчим вимогам. Ігор Мельник наголосив, що згідно з Кримінальним процесуальним кодексом повідомити про підозру народному депутату України має сам генпрокурор. Крім того, розповів адвокат, Сергій Мельничук не отримав і офіційного підтвердження того, що Верховна Рада таки скасувала його недоторканність.
Пан Мельничук особисто в протоколі відмовився брати цей документ, відмовився підписувати цей документ. В зв'язку з тим, що йому не була пред'явлена постанова, оформлена належним чином Верховної Ради України про те, що його знята депутатська недоторканність.
Ще буквально напередодні ми говорили про те, що утік Сергій Клюєв. Ну, як утік, зник із поля зору правоохоронців. А сьогодні ми запитуємо у вас, чи справи нині утікача Сергія Клюєва і Сергія Мельничука, на вашу думку, будуть доведені до судового рішення, чи це всього лиш політична гра? Поміркуйте над цим детальніше в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А от суд у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе вирішив не викликати на допит екс-президента Леоніда Кучму, чинного президента Петра Порошенка, прем'єра Арсенія Яценюка та інших політичних фігур. Потерпілий в цій справі Олексій Подольський залишився незадоволений рішенням і вимагав відведення складу суддів. І цю вимогу в апеляційному суді Києва не задовольнили. А детальніше про хід резонансної справи Олексія Пукача, довічно засудженого за вбивство Гонгадзе, розповідає Яна Полянська.
Апеляційний суд Києва відмовив потерпілому у справі Олексія Пукача Олексію Подольському у клопотанні про виклик на допит як свідків 8 людей. Серед них і чинні управлінці та політики, так і ті, хто офіційно вже не при владі. Серед інших мова йде про президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, генпрокурора Віктора Шокіна та екс-президента Леоніда Кучму. Раніше захист Подольського пояснював, Порошенка, наприклад, потрібно допитати, аби з'ясувати, чи давав він, перебуваючи на посаді секретаря РНБО у 2005 році та на посаді президента, доручення правоохоронцям та суду щодо розслідування справи про вбивство Гонгадзе. Головуючий у колегії суддя Степан Гладій, зачитуючи рішення суду, зауважив, не наведено обґрунтування та законні доводи для допиту зазначених свідків. Олександр Єльяшкевич, адвокат Подольського, коментуючи таке рішення, заявив, обґрунтування було достатнім та деталізованим по кожному з 8 окремих клопотань. Натомість, говорить він, суддівська колегія винесла одну, загальну для всіх 8 прізвищ, відмову. Це, на його думку, демонструє цинічність процесу та небажання ґрунтовно розглядати справу. Обурюючись рішенням суду, потерпілий та його адвокати вимагали відведення колегії суддів. Єльяшкевич прокоментував, це вже вдруге в процесі слухання вони звертаються з подібною вимогою.
Це вже слідство систематичного нарушення цієї колегії суддів, норм Конституції, законів України, прав потерпевшого і його представителів.
Суд відхилив і це клопотання теж. Суд ніяк не перейде до розгляду справи по суті. Питання поновлення судового слідства та апеляції досі не розглядаються. Так адвокат вдови Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко прокоментувала засідання. На її думку, з боку захисту Подольського було передчасним закликати клопотання про виклик на допит перелічених осіб. Окрім того, каже вона, список цих людей досить строкатий. Теличенко заявила, що має щирі сумніви у тому, що Порошенко чи Яценюк володіють інформацією щодо злочинів, які вчинив Пукач. Теличенко вважає, що такими кроками захист Подольського намагається затягнути слідство.
Скоріше за все, з якоїсь причини стоїть мета не дати розглядати справу в апеляційному порядку по суті. Затягування з розглядом дуже небезпечно, взагалі це незаконно. І, знаєте, ми вже понад 2 роки чекаємо, коли розпочнеться апеляційний розгляд по суті.
Вже закінчується 15-річний термін розгляду справи щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Останні 6 років колишній начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач перебуває під вартою. Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року. І адвокат Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко, і потерпілий у справі журналіст Подольський подали тоді апеляцію на вирок. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. З набранням чинності закону про декомунізацію кожен українець тепер має право на доступ до матеріалів архівів усіх репресивних органів СРСР в Україні з 1917 до 1991 року. Цей крок Києва викликав неабиякий спротив Росії, а західні держави, навпаки, привітали українців із розсекреченням матеріалів, які свідчать про злочини, скоєні радянською владою. Про це Богдана Костюк.
Завдяки відкриттю архівів спецслужб Радянського Союзу кожен громадянин України має право прочитати досьє на своїх рідних, друзів і колег, які роками складали працівники КДБ. З історії окремих людей та окремих сімей складається картина масштабів і методів, які використовувала тоталітарна машина для стеження за людьми, для боротьби з інакомислієм тощо. Про це розповів в ефірі Радіо Свобода директор архіву СБУ Ігор Кулик.
Вся інформація має бути відкрита. Це ключова засада. І кожен бажаючий може ознайомитись з наявними матеріалами, які зберігаються в архіві, чи це є архів Служби безпеки, чи це інші архіви, де зберігаються документи радянських спецслужб.
Старший науковий співробітник Інституту етнонаціональної політики імені Кураса Владислав Гриневич зауважує, що відкриття архівів дозволяє прискорити люстрацію, адже широкому загалові відтак відомі не лише імена жертв тоталітаризму, а й їхніх катів. У даному випадку ми говоримо про персональну відповідальність кожного, хто співпрацював із системою, наголошує історик.
Ми всі маємо знати, хто був агентами спецслужб, і чи можуть такі люди бути при владі з одного боку. З іншого боку, родичі загиблих мають знати, хто їх здавав, хто їх катував. І, власне кажучи, це не заради помсти, це заради справедливості. В даному випадку це персональна відповідальність кожного, хто співпрацював з системою.
зазначив Гриневич у розмові з Радіо Свобода. Дослідник історії українсько-єврейських стосунків, публіцист Олег Ростовцев з Дніпропетровська, називає відкриття архівів радянських спецслужб поворотним моментом для України, яка вже не повернеться у тоталітарне минуле. Україна завдяки архівним матеріалам стає не жертвою, а свідком злочинів тоталітаризму, скоєними проти людяності, вважає Ростовцев. Науковці також зазначають, що відкриття архівів радянських спецслужб, які містяться на території України, дозволить вченим з інших країн приїжджати в Україну для опрацювання тем, що стосуються радянського періоду. Адже вхід іноземцям до архівів у Росії закрито, зазначив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. А тим часом архів СБУ передав понад 15 тисяч електронних копій документів часів Другої світової війни науковцям Польського Інституту національної пам'яті. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
А продовження цієї теми слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. Рухаємося далі. Сьогодні у Москві має відбутися засідання у справі Надії Савченко.
Мы полагали, что суд по продлению состоится позже, но в Московском городском суде нам заявили, что заседание по продлению стражи состоится завтра.
Депутат Мельничук запевняє, що не тікатиме від слідства.
Мабуть, це буде обмеження виїзду за місто Київ і домашній арест, можливо.
Рух на захід, українська делегація на чолі з прем'єром перебуває у Вашингтоні.
Ми плануємо отримати до 25 мільярдів доларів упродовж наступних 4 років, але дірка набагато більша.
Про це та інше одразу після новин.
Після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, з американськими сенаторами у Вашингтоні, впливовий сенатор-демократ Дік Дурбін закликав до збільшення рівня допомоги Україні з огляду на, цитата, «безпрецедентну агресію Росії в регіоні». За словами Дурбіна, під час зустрічі з групою сенаторів Яценюк дав знати, що Україні потрібна військова допомога, включно зі зброєю, а також економічна підтримка. Сполучені Штати мають зробити більше, щоб допомогти Україні захистити свої кордони. Сполучені Штати повинні швидко надати цю підтримку, йдеться в заяві сенатора Дурбіна. Конгрес США надав Білому Дому всі повноваження для санкціонування поставок Києву оборонної зброї. Однак адміністрація Обами не ухвалила рішення, посилаючись на продовження дебатів про доцільність цього кроку. Вашингтон уже надав українським збройним силам допомогу на суму 200 мільйонів доларів, наголосив наприкінці травня віце-президент США Джо Байден. Небезпека поширення пожежі на нафтобазі під Києвом за межі самого об'єкту ту минула, заявив на місці події ввечері 9 червня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
В настоящий момент нет угроз ні для второй бази нефтяной, ні для складов воєнних, які знаходяться по другую сторону.
Унаслідок пожежі, що спалахнула 8 червня, і вибуху, що стався 9 червня, загинули 4 людини, ще одна зникла безвісти, 12 поранені. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, що гасіння пожежі протриває щонайменше до сьогоднішнього ранку. Новопризначений голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі представив свій план упровадження реформ в Одеській області під час першої прес-конференції на новій посаді. Колишній президент Грузії заявив, що головним напрямком його роботи буде боротьба з корупцією та криміналом. Також серед планованих Саакашвілі реформ повна реорганізація митниці і запровадження центру швидкого розмитнення товарів для підприємців. Для оформлення документів, реєстрації бізнесу тощо Саакашвілі обіцяє створити центр адміністративних послуг, щоб подолати корупцію на побутовому рівні. Президент України Петро Порошенко призначив Саакашвілі головою Одеської облдержадміністрації 30 травня, раніше того ж дня надавши йому українське громадянство. Білий Дім готовий направити до Іраку близько 500 військових радників, які здійснюватимуть бойову підготовку іракської армії, повідомили американським засобам інформації представники адміністрації Обами. Це відбувається на тлі невдачі армії Іраку, яка здала кілька міст країни бойовикам радикального угруповання «Ісламська держава». І у контрольному матчі, який відбувся в австрійському Лінці, національна футбольна збірна України переграла команду Грузії з рахунком 2-1. 14 червня у Львові українці проведуть відбірний поєдинок чемпіонату Європи 2016 року. Суперником буде аутсайдер збірна Люксембургу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Москві має відбутися засідання у справі Надії Савченко. Суд має розглянути скаргу захисту льотчиці на продовження арешту до 30 червня. Адвокати українки заявляють, що дату засідання суд призначив раптово. Воно мало відбутися пізніше, принаймні про таке стверджує один із захисників Надії Савченко Микола Полозов. З нами на зв'язку перебуває кореспондентка у Москві Олена Матусова. Олено, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи буде присутня на сьогоднішньому засіданні Надія Савченко?
Як повідомив Микола Полозов, вона повинна бути присутньою, тому що, як він пояснив, що оскільки скаргу адвокатів розглядає не Басманний суд Москви, а суд Мосміськсуд, я нагадаю, що Надія Савченко перебуває під арештом вже більше року, тому розглядатиме цю скаргу саме Мосміськсуд, і тому там вона повинна бути присутньо особисто, а не по відеозв'язку. Так сказав принаймні Микола Полозов.
Ми вважали, що суд щодо продовження відбудеться пізніше, але напередодні у Московському міському суді нам заявили, що засідання з продовження утримання під вартою відбудеться у середу о 10:30 у тому ж суді. Головуючим буде суддя Мілехін. Справа у тому, що після року утримання під вартою за російськими законами подальше рішення про продовження терміну ухвалює суд суб'єкта федерації. У цьому випадку це Московський міський суд. Тому розгляд буде не у Басманному суді, а у Московському міському. Складно сказати, з якої причини суд призначений раніше, ніж це належить. Цілком ймовірно, будуть продовжувати варту вже безпосередньо до моменту суду, попереднього засідання у справі Надії Савченко, на якому суд також має право продовжити запобіжний захід. Який саме термін, складно сказати, але ми дізнаємося приблизний термін, який нам дається на ознайомлення з матеріалами справи.
Примірний срок, який нам дається на ознайомлення з матеріалами справи.
Олена, а чи візьмуть участь у засіданні цьому судовому всі троє адвокатів української льотчиці?
Там дуже цікава історія. Справа в тому, що це вже не перший раз, коли призначається засідання, тоді, коли три адвокати, а я нагадаю, що в Надії Савченко три адвокати, це Микола Полозов, якого ви тільки чули, Марк Фейгін і Ілля Новіков. Так ось з цих трьох адвокатів двоїх сьогодні не буде в Москві. Тому присутнім буде тільки Ілля Новіков. І ще хочу сказати, що Микола Полозов не буде в Москві сьогодні з приводу того, що він повинен бути в Краснодарі на суді, де він є захисником іншого українського громадянина Хайсера Джамілєва. І сьогодні там повинно бути останнє слово Джамілєва.
Зрозуміло, Олена, дякуємо щиро. Олена Матусова була з нами на зв'язку. Вона розповідала про те, що якимсь дивним чином раптово змінили дату засідання у справі Надії Савченко і, зокрема, розглядатимуть її скаргу на продовження арешту до 30 червня у Московському міському суді. Ми рухаємось далі. Народний депутат Сергій Мельничук не планує ухилятися від слідства і готовий з'явитися на допит, на засідання суду, якщо отримає відповідну повістку. Про це Радіо Свобода сказав Ігор Мельник, адвокат парламентарія, із якого тиждень тому, як із Сергія Клюєва, зняли депутатську недоторканність. Генеральна прокуратура інкримінує колишньому командиру батальйону «Айдар» створення банди, але той всі звинувачення відкидає. Напередодні генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що слідчі його відомства, ймовірно, проситимуть суд посадити Мельничука під домашній арешт. Подробиці в матеріалі Олени Римовської.
Обрати запобіжний захід народному депутату Сергію Мельничуку має у середу Печерський райсуд Києва. Засідання з цього приводу анонсував напередодні генпрокурор Віктор Шокін. Він, однак, наголосив, що не знає, напевне, про який обмежувальний захід клопотатиме слідчий.
Ми мусимо свої вимоги, звичайно. Я вам скажу, що, мабуть, це буде обмеження виїзду за місто Київ і домашній арешт, можливо. Але це вибирає слідчий, це не буває генеральний прокурор.
Ключова стаття, яку інкримінують колишньому комбату Айдару – бандитизм. Адвокат народного депутата Ігор Мельник сказав Радіо Свобода, що його підзахисний раніше цього тижня відмовився прийняти ту підозру, яку йому намагався вручити представник прокуратури, бо процедура не відповідала законодавчим вимогам. Ігор Мельник наголосив, що згідно з Кримінальним процесуальним кодексом повідомити про підозру народному депутату України має сам генпрокурор. Крім того, розповів адвокат, Сергій Мельничук не отримав і офіційного підтвердження того, що Верховна Рада таки скасувала його недоторканність.
Пан Мельничук особисто в протоколі відмовився брати цей документ, відмовився підписувати цей документ. В зв'язку з тим, що йому не була пред'явлена постанова, оформлена належним чином Верховної Ради України про те, що з нього знята депутатська недоторканність.
Сергій Мельничук ухилятися від слідства не планує, наголосив його захисник. Політолог Олексій Голобуцький каже, що і справу Мельничука, і справу іншого народного депутата Сергія Клюєва генпрокуратура має довести до суду. Саме це відомство заявило про їхню ймовірну причетність до скоєння злочинів і має забезпечити прозорий досудовий процес, згідно з усіма вимогами процесуального законодавства, наголошує експерт. Якість перебігу цих справ стосується також репутації керівництва країни, додає політолог.
Це перевірка влади, тому це неефективність. На жаль, чи на щастя, це найпростіший, найшвидший спосіб показати, наскільки влада готова боротися з зловживаннями як бувших, так і нинішніх, скажімо так.
Раніше цього тижня керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль заявив про передачу у Генпрокуратуру і МВС переліку злочинів, до яких нібито причетні самозвані бійці Айдару під керівництвом Сергія Мельничука. Сам народний депутат усі звинувачення на свою адресу відкидає. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, як вважаєте ви, справи депутатів Сергія Клюєва і Сергія Мельничука будуть доведені до судового рішення, чи все закінчиться політичними іграми? Маєте міркування з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Користувачі у соціальних мережах теж на це запитання коротко відреагували. Зазвичай пишуть, що треба судити, але судити мають партизани. Закінчиться все політичними іграми. Одні роблять вигляд, що працюють, інші мають попередження і тікають. Дехто пише, тому що рука руку миє, прокуратура в нас стара, регіонівська, ніяких результатів не буде. А хтось зауважує, таких не судять, отже вони утікають. Ну, а з нами на зв'язку є слухач, як ви гадаєте, справи депутатів Клюєва, Мельничука будуть доведені до судового рішення, чи це все-таки політичні ігри і цим все і закінчиться? Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, Анатолій з Полтавщини. Думається, якщо хоча б 10, а можливо навіть і менше, достатньо здібних юристів-справедливців будуть здійснювати системно-грамотний юридичний супровід, зокрема, про діяння з ознаками злочинів інших нардепів так званого опозиційного блоку, то і Клюєву, і іншим буде в кінці кінців доля вготована. Їх можуть засудити за скоєння десятків сотень епізодів діянь з ознаками злочинів, тому що в умовах держбанди Януковича всі були міжнародними злочинцями. А по суті, стосовно Мельничука, він правомочно обґрунтувати, що створив антибанду, згідно стану крайньої необхідності правомочний був і зброю збирати. І тоді, можливо, і Порошенко може доказувати, що він Мельниченко, банду очолив, щоб її дебантизувати, справедливу українську державу зробити. І тоді воно не те, що іграми закінчиться, справа по Мельничуку. Це в залежності від того, чи дійсно він діяв з метою забезпечення створення української справедливої держави чи дійсно.
Дякуємо. Дякуємо, пане Анатолію. Закликаємо бути лаконічними у ваших висловлюваннях. Це економить час, нагадуємо вкотре, дає можливість іншим висловитися. І ще один слухач з нами на зв'язку. Будь ласка, доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? Чи вірите в покарання депутатів, з яких зняли депутатську недоторканність? Чи це, на вашу думку, лише політичні ігри? Вітаємо, ви в прямому ефірі.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Мене звати Ярослав. Я хочу висловити свою думку з цього питання. Ворон ворону ока не виклює. Це все буде просто шумиха, буде дуже багато шуму, буде багато різних баталій, а потім все так тихесенько замнуть. Як зробили з Гуназе, так буде і з цим усім. Розумієте, у нас поки нема відкритого судочинства, і хто при владі, той може бути спокійний, тому що його судити не збираються і не будуть.
Дякуємо, пане Ярославе. Спасибі тим, хто долучився сьогодні до обговорення. А ми говорили про те, наскільки високими є шанси покарати тих політиків, проти яких нині інкримінують злочини.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У підвалах і бомбосховищах вже рік живуть в Донецьку деякі місцеві жителі і діти. Попри режим припинення вогню, люди змушені перебувати під землею подекуди в антисанітарних умовах, бо там безпечніше, ніж в квартирах і будинках. Серед дітей підземелі і такі, яким і конфлікту на сході України виповнився всього лише рік. В матеріалі Ани Шиманської далі.
Всього, за підрахунками волонтерів, у бомбосховищах Донецька, незважаючи на антисанітарні умови, постійно проживає близько тисячі осіб. Вдень вони ходять на роботу, а ввечері повертаються. Під землею вони відчувають себе у безпеці, як розповіла мешканка бомбосховища кореспонденту Радіо Свобода.
Я проснулася там від таких ужасних звуків.
Бомбоубіжище.
Я
прокинулася від таких жахливих звуків. Я не зрозуміла, що це взагалі було. Це таке було, і це було цілий день. А люди, які вдома, у мене брата дружина, вона була вдома. І я взагалі не уявляю, як це. Вони сиділи в підвалі, поки все це відбувалося. Потім перебіжками. Вони бігли до бомбосховища.
Потім перебіжками вони біжали в бомбосховище.
Багато донеччан мешкають у підвалах уже протягом року.
От у мене в іюні буде, так я тут живу.
Ось у мене у червні буде рік, як я тут живу. Періодично приходили тільки на ніч ночувати. Ось потім, коли ви приїхали, ми тут вже почали жити повністю. Тому що взимку нас так бомбили, що з дітьми навіть вийти нікуди не могла.
З дітьми навіть вийти нікуди не могла.
У підвалі постійно працює телевізор. На підлозі лежать килимки. Мешканці бомбосховища у Петровському районі Донецька створюють затишок, як можуть. Постійно у цьому бомбосховищі проживає 19 дітей і стільки ж дорослих. Під час перемир'я у жителів підвалу була можливість переїхати назад додому або до гуртожитку для переселенців. Багато хто залишився на випадок, якщо знову почнеться війна. До того ж, до бомбосховищ постійно привозять гуманітарну допомогу. Однак волонтерські організації скаржаться на те, що стикаються з різного роду проблемами, як Радіо Свобода розповіла представниця волонтерської організації «Відповідальні громадяни» Ольга Косе.
Возимо з України, тобто ми робили закупівлі і всі возили у Донецьк. Зараз це можна робити тільки через узгодження з Міністерством соціальної політики. І тому ми веземо на яку-небудь організацію, яка є юридичною особою. Тобто, як для себе волонтерська група, ми не можемо завозити вантаж.
Волонтерська група, ми не можемо завозити груз.
Незважаючи на складнощі, гуманітарну допомогу все ще доставляють. Однак замовлення місцевих жителів привезти вдається не завжди. Самі жителі підвалу кажуть, що будуть раді повернутися додому, якщо військові дії на Донбасі повністю припиняться. Зараз вони занадто бояться за своїх дітей. А поки звуки падаючих снарядів ще доносяться з вулиці, діти розмальовують стіни свого тимчасового житла написами, що закликають до миру. Анна Шаменська, Радіо Свобода.
Україна сама не може витримати подвійний тягар – війни і фінансово-економічної кризи, стверджують українські урядовці. Ці дні урядова делегація на чолі з прем'єром Арсенієм Яценюком перебуває у Вашингтоні. Про перебіг наші колеги з «Голосу Америки».
Виступ перед експертами в Атлантичній Раді Арсеній Яценюк почав з веденням новин з фронту. Тема військової допомоги пролунала першою.
Ми розуміємо, що найкращий спосіб розв'язати цей конфлікт – це дипломатичні зусилля. Але дипломатія повинна бути підкріплена міцною українською армією. Тому я знову хочу підняти питання не лише навчання українських військових, але й початку великої програми забезпечення армії України оборонною зброєю.
Другим фронтом для України прем'єр-міністр Яценюк називає подолання економічної і фінансової кризи.
Ми плануємо отримати до 25 мільярдів доларів упродовж наступних 4 років. Але дірка набагато більша. Хоча уряд заморозив усі соціальні витрати, і ми намагаємося скоротити видатки, нам потрібна величезна фінансова підтримка. Як ви знаєте, ці гроші підуть одразу нашим кредиторам. Ми не можемо їх витрачати ні на соціальні цілі, ні на військові. Отже, нам доводиться давати раду самим. Цього року уряд збільшив військові видатки до 5% ВВП.
Міністр фінансів Наталія Яресько сказала, що складність ситуації полягає в тому, що державний борг України, накопичений, зокрема, завдяки уряду Януковича, зараз сягає 70 мільярдів доларів. Його обслуговування майже дорівнює видаткам на війну.
Сьогодні лише виплата відсотків по боргах дорівнює 5% ВВП, і це показує, скільки ми мусимо витрачати на борги. Наші офіційні партнери США, ЄС, МВФ та інші також відіграють роль, забезпечивши нас 17 мільярдами від МВФ та 7,5 мільярдами двосторонньої і багатосторонньої допомоги. Але зараз свою роль має відіграти і приватний сектор. Це єдиний спосіб вирішити проблему.
Якщо приватні кредитори, багато з них американські фонди, погодяться послабити борговий тягар України, тоді, за словами українських урядовців, це вже буде їхньою справою – реформувати економіку і привабити інвестиції.
Ми сподіваємося, що 2016 року ми зможемо повернутися до економічного зростання на рівні прогнозованих МВФ 2% або близько до цього показника. Ми знову зможемо створювати робочі місця і повністю відродимо нашу економіку.
Український проект має бути не просто українським. Це має бути справа цілого вільного світу. Якщо ми досягнемо успіху, це буде найкраща відповідь диктаторському режиму президента Путіна, свідченням того, що вільний світ підтримує Україну, що ми готові до єдності і сміливо і розумно відповідаємо на очолювану Росією агресію.
Богдан Цюпин, «Голос Америки».
До ранку середи 10 червня повністю вигоріли 4 ємності на нафтобазі поблизу Василькова Київської області, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він наголосив, що пожежа локалізована, розрахунки рятувальників контролюють периметр.
В настоящий момент нет угроз ні для второй бази нефтяной, ні для складов воєнних, які знаходяться по другую сторону.
Сказав Аваков на місці події ще увечері 9 червня. Унаслідок пожежі, що спалахнула 8 червня, і вибуху, що стався 9 червня, загинули 4 людини, ще одна зникла безвісти, 12 поранені. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій припускають, що гасіння пожежі протриває щонайменше до сьогоднішнього ранку. Минула ніч у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі була неспокійною. Зафіксовано понад 20 обстрілів позицій українських військ, інформує прес-центр антитерористичної операції. До півночі найгарячіше було на Артемівському напрямку. Бойовики двічі обстріляли Курдюмівку з потужних артилерійських систем калібру 152 мм, йдеться в повідомленні. Атаки бойовиків також відбувалися і на 3 інших напрямках, повідомляють українські військові. Сайти сепаратистів не містять оперативних повідомлень. Після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Вашингтоні 9 червня впливовий сенатор-демократ Дік Дурбін закликав до збільшення рівня допомоги Україні з огляду на безпрецедентну агресію Росії в регіоні, як він висловився. За словами Дурбіна, під час зустрічі з групою сенаторів Яценюк дав знати, що Україні потрібна військова допомога, включно зі зброєю, а також економічна підтримка. Конгрес США надав Білому дому всі повноваження для санкціонування поставок Києву оборонної зброї, однак адміністрація Обами не ухвалила рішення, посилаючись на продовження дебатів про доцільність цього кроку. Вашингтон уже надав українським збройним силам допомогу на суму 200 мільйонів доларів, наголосив наприкінці травня віце-президент США Джо Байден.
Ось таким інформаційний ранок середи, 10 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І з побажанням добрих новин впродовж дня звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведучий Ірина Гнатишин і Антон Чульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.